มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 MHz ค่ะรายการวิทยุชุมชนของเรานะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงค่ะได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยค่ะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพี่สันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่หลินนะคะ
สวัสดี
พน
ิษ
ฐ์พิมพ์นะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสัปดาห์นี้เรายังมีฝนตกอยู
่ใช่ค่ะอากาศก็ยังอึมครึม
แล้วก็แต่ว่าช่วงเช้ารู้สึกเหมือนจะเย็นขึ้น
นะเริ่มเข้าหน้าหนาวละ
ใช่
เช้ามืดปลายฝนต้นหนาว
ก็รักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าไข้หวัดก็ยังอยู่นะคะแล้วเผลอๆอาจจะยังมีไข้เลือดออกเหลืองๆอยู่บ้างพอนักเรียนเริ่มเปิดเทอมนะคะ
ใช่ค่ะ
มาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการเราเลยดีกว่านะคะวันนี้ช่วงบอกเล่า90ค่ะพี่หลินเป็นช่วงของอาจารย์อังคณาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะ
ค่ะอาจารย์หนุ่มเล็กของเรานะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็นำเสนอสาระที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งนั่นก็คือกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
นะช่วงนี้ก็มีเรื่องราวของกีฬาอยู่ในบนเวียนอยู่ในข่าวสารประจำวันของเราเนาะอย
่
างหลายสัปดาห์ก่อนก็มีเอเชียนเกมใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีพาราโอลิมปิกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะคะ
ค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆเราคงไม่ทราบว่ากีฬาเนี่ยนะกับมูลค่าเพิ่มหรือเกี่ยวข้องอะไรเนาะกับเศรษฐกิจของเรานะคะอาจารย์หนุ่มเล็กก็จะมาบอกว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความเพลิดเพลินหรือเพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกายอย่างเดียวนะแต่วันนี้ถ้าเราสนับสนุนกีฬาให้มีการพัฒนาเนี่ยก็ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมให้กับชาติต่างๆเป็นอย่างมากเลยค่ะพี่สัน
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเรียกว่าถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลักดันกีฬาเนี่ยนะคะไปสู่ระดับต่างๆได้ก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับประเทศของเราได้ถือเป็นการพัฒนาคนพัฒนาชาติ
ค่ะ
ไปเลยโดยปริยายค่ะน่าสนใจมากเลย
ค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์สองพนอค่ะพนิษฐ์อาจารย์สองพนิษฐ์นะคะ ก็คือดร.พันพนิษฐ์ช้างจันทร์แล้วก็ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลนะคะ
เดี๋ยวสักพักนึงท่านผู้ฟังก็น่าจะคุ้น
ค่ะ
ก็คืออาจารย์นิวกับอาจารย์หลินนั่นเอง
ค่ะ
เราก็จะมาพูดถึงเรื่องฉี่หนูเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยช่วงที่ผ่านมาฝนตกบ่อยนะคะบางทีก็อาจจะมีสารหรือว่าเชื้อโรคนะคะปะปนมากับน้ำ
ค่ะน้ำท่วมขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จะอาจารย์นิวก็จะมาเล่าให้ฟังว่าติดยังไงอาการยังไงแล้วก็จะต้องดูแลหรือว่าหลีกเลี่ยงยังไงก็เป็นประโยชน์ค่ะไปเป็นเรื่องใกล้ตัว
ใช่ค่ะใช่บางทีเราไปเดินต้องเดินลุยน้ำตามท้องถนนนะคะตามซอกซอยทั้งหลายนะคะก็ลองฟังดูนะคะจะได้ระมัดระวังและป้องกันตัวได้นะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะนานาสาระก็เป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบค่ะดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์ค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์เจี๊ยบของเรานะคะอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์เป็นผู้หญิงรูปร่างบอบบางน่ารักนะคะแต่อาจารย์ไม่สนใจกับเรื่องของการลงทุนซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจยากค่ะแต่อาจารย์ก็นะคะมีความสนใจแล้ววันนี้อาจารย์ก็จะมาชวนคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิ
ค
นะที่นักลงทุนควรรู้ก่อนที่จะเริ่มลงทุน
ค่ะ
หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะความล้มเหลวหรือข้อจำกัดทุกอย่างน
ะ
เราควรจะต้องมีความรู้ทำการบ้านก่อนที่เราจะลงทุนเพราะว่าการลงทุนก็หมายถึงเงินทองผลประโยชน์ของเราก็ศึกษาให้ดีเราจะได้ยินบ่อยๆนะพี่สันนะอะไรนะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน
ใช่ค่ะใช
่
ต้องลองฟังนะคะเราจะได้รู้ว่าเอ๊นักลงทุนมีแบบไหนบ้างแล้ววันนี้ที่อาจารย์เจี๊ยบจะพูดถึงเป็นนักลงทุนสายเทคนิคทำไมเขาถึงเรียกนักลงทุนสายเทคนิคต้องมีอะไรสักอย่างนะคุณสมบัติอะไรสักอย่างที่แตกต่างนะคะ
ค่ะ
ค่ะลองติดตามฟังกันดูนะคะ
ค่ะเชิญท่านผู้ฟังรับฟังช่วงต่างๆของรายการได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันนะคะอังคณานะคะในช่วงบอกเล่า90สำหรับนะคะในช่วงนี้นะคะเราจะขอพูดถึงนะคะในส่วนของทางด้านกีฬานะคะกับการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะทางเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะซึ่งในส่วนของปัจจุบันนี้นะคะโดยทั่วโลกนะคะต่างให้ความสำคัญนะคะกับการออกกำลังกายนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในการเล่นกีฬาทั้งนี้นะคะเนื่องจากกีฬานะคะได้เข้ามานะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในวิถีชีวิตนะคะของผู้คนนะคะรวมทั้งนะคะยังมีบทบาทนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทางด้านสังคมในอดีตนะคะกีฬานะคะเป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อนะคะความแข็งแรงนะคะของทางด้านร่างกายแต่ว่าในทางกลับกันนะคะวันนี้นะคะกีฬากลับมีบทบาทต่อการพัฒนาแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมให้กับชาติต่างๆนะคะเป็นอย่างมากตราบที่กระแสโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่การแข่งขันด้านต่างๆอย่างจริงจังนะคะกีฬาจึงเป็นตัวเลือกหรือกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทุกชาติจะมองข้ามไม่ได้เลยโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วและมีการนำเอากิจกรรมกีฬาเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะคะในการพัฒนาคนนะคะแล้วก็พัฒนาชาติโดยเฉพาะนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศของโลกนะคะที่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะกีฬาจนเป็นมหาอำนาจนะคะในการกีฬาหลากหลายชนิดด้วยกันซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญคือการเป็นเจ้าของเหรียญทองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกหลายสมัยและหากมองลงไปในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะกับการส่งเสริมและก็สนับสนุนกีฬานั้นนะคะจะพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นชาติที่มีสนามกีฬาที่ใหญ่แล้วก็เล็กนะคะกระจายทั่วไปด้วยเหตุผลนี้นะคะคนอเมริกันโดยเฉพาะผู้นำนะคะต่างเชื่อว่ากีฬาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์นะคะการพัฒนาประเทศตลอดจนนะคะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติในขณะที่ชาติมหาอำนาจนะคะในเอเชียของเรานะคะอย่างประเทศสาธารณรัฐนะคะประชาชนจีนก็เป็นอีกหนึ่งชาตินะคะที่ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกีฬาเช่นเดียวกันก่อนหน้าที่ประเทศนะคะประเทศหลังม่านไม้ไผ่อย่างจีนนะคะจะกลายเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็กีฬาอย่างทุกวันนี้นะคะยุทธศาสตร์นะคะที่สำคัญนะคะในการเปิดม่านไม้ไผ่หรือเปิดประเทศคือการกีฬาจีนนำเอากิจกรรมกีฬานะคะมาเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธภาพกับชาติต่างๆนะคะเช่นใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองเชื่อมความสัมพันธไมตรีนะคะกับชาติต่างๆนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือชาติของเราเองนะคะก็เป็นชาติที่จีนนะคะให้กีฬาดังกล่าวมาผูกสัมพันธ์จนนำมาเป็นนะคะซึ่งความสัมพันธ์ที่ดียาวนานถึง40กว่าปีนะคะหันกลับมาที่บ้านเรานะคะช่วงนี้กระแสกีฬากำลังมาแรงนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งนี้นะคะเพราะกีฬานะคะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้ความสุขแก่สมาชิกในสังคมแล้วก็โดยเฉพาะนะคะในส่วนของครอบครัวนะคะที่ให้โอกาสนะคะที่นักกีฬาไปสร้างผลงานนำชัยชนะและชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติผู้คนในสังคมไทยนะคะต่างก็มีความสุขกันทั่วหน้าในขณะเดียวกันนะคะปัจจุบันกีฬาก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่รัฐบาลแล้วก็ผู้ประกอบการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนนะคะจนนำไปสู่การขับเคลื่อนนะคะเพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมตามนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วเมื่อพูดถึงนะคะการส่งเสริมพัฒนากีฬาของชาตินั้นนะคะคณะกรรมการนะคะขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศทางด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและก็ศาสนาควรทำจริยธรรมสภาขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศนะคะต่างก็ให้ความตระหนักนะคะในความสำคัญนะคะของการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนากีฬาของชาติจึงได้ผลักดันนะคะการเป็นรูปประเทศทางด้านโครงสร้างการกีฬานะคะด้วยการจัดทำร่างพรบนะคะ3ฉบับนะคะคือ1ร่างพรบจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะตามแนวคิดปฏิครม.นะคะรวมถึงคณะกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็สถาบันวิทยาศาสตร์นะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะอย่างไรก็ตามนี้นะคะวันนี้นะคะเมื่อกระแสของโลกนะคะต่างเห็นคุณค่าของกีฬาเพื่อที่จะแสวงหาโอกาสในการผลักดันนะคะให้กีฬานะคะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมไทยนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในชาติที่ตระหนักแล้วก็ตื่นตัวกับกระแสดังกล่าวไม่น้อยนะคะกว่าชาติอื่นซึ่งหากนะคะเรามองถึงต้นทุนของประเทศไทยนะคะที่มีต่อการกีฬานั้นนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยมีต้นทุนสูงและต่างชาติให้การยอมรับทั้งนี้นะคะอาจจะเป็นผลของจากการที่ประเทศไทยนะคะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆนะทั้งในระดับโลกแล้วก็ระดับเอเชียมาก่อนนะคะ นอกจากนี้นะคะวันนี้นะคะเมื่อกีฬาเป็นธุรกิจทางเลือกใหม่นะคะในภาคเอกชนนะคะหรือนักลงทุนที่มีต้นทุนสูงนะคะต่างก็เข้ามานะคะดำเนินธุรกิจต่างๆนะคะเพราะว่าเห็นจากผู้คนนะคะได้เห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพหรือว่าการออกกำลังกายนะคะทางด้านธุรกิจนะคะด้านสูตรกีฬาและกีฬาและอีกนานาชนิดนะคะต่างก็มีการนำเสนอนะคะให้ผู้คนมีทางเลือกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะตามลำดับพร้อมกันนี้นะคะเมื่อกีฬาอาชีพนะคะได้รับการยอมรับนะคะโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลนะซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นกีฬาอาชีพนะคะยอดนิยมของโลกและก็ของประเทศไทยนะคะในการดำเนินธุรกิจนะคะด้านนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าการปรากฏการเฉพาะในการลงทุนซื้อกิจการสโมสรฟุตบอลในยุโรปนะคะและก็การจัดตั้งนะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนะคะภายในประเทศของธุรกิจต่างๆรวมถึงนะคะในส่วนของมูลค่าของการลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลอาชีพนะคะถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขที่สูงนะคะแต่นักลงทุนเมื่อคาดการแล้วนะคะว่าเป็นโอกาสนะคะที่จะได้รับหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านสังคมกลุ่มทุนเหล่านี้นะคะจึงไม่ยีรอและในวันนี้นะคะปรากฏเราได้เห็นนะคะถึงผลที่ได้รับนะคะในส่วนของตัวอย่างจากธุรกิจของไทยนะคะที่ได้ไปเป็นนะคะเจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะคะในประเทศอังกฤษนะคะซึ่งสโมสรดังกล่าวนะคะก็ได้สร้างความมหัศจรรย์นะคะของวงการลูกหนังโลกด้วยนะคะด้วยการคว้าแชมป์มาครองในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะในประเทศอังกฤษอย่างสมศักดิ์ศรีและสิ่งหนึ่งนะคะที่ตามมานอกเหนือจากมูลค่าที่เป็นเม็ดเงินนับล้านบาทนะคะหรือหมื่นล้านบาทตลอดจนชื่อเสียงที่สังคมให้ได้รับการยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะมีความสุขนะคะไปด้วยกันถือได้ว่าได้รับผลนะคะที่ยิ่งคุ้มค่านะคะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะในส่วนของมูลค่านะคะ5สโมสรนะคะที่มูลค่ามากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะคะในประเทศอังกฤษสโมสรนะคะที่มีมูลค่ามากที่สุดนะคะก็อันนี้ก็ได้ข้อมูลนะคะทางเว็บไซต์นะคะ Market Matter นะคะก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมีมูลค่าคือ 4.8 พันล้านปอนด์นะคะซึ่งค่ะก็มีข่าวนะคะว่ามีนักลงทุนนะคะจากประเทศกาตาร์นะคะที่จะซื้อสโมสรนี้โดยให้มูลค่าไป 6,000 ล้านปอนด์นะคะแต่ว่ายังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะในอันดับ2นะคะก็เป็นทีมสโมสรของลิเวอร์พูลนะคะก็มีมูลค่านะคะอยู่ที่ 3.8 พันล้านปอนด์นะคะส่วนอันดับที่3นะคะก็เป็นนะคะทีมสโมสรนะคะชื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะมูลค่าคือ 3.5 พันล้านปอนด์ค่ะและในอันดับที่4นะคะคือสโมสรอาร์เซนอลนะคะมีมูลค่าทีม 2.9 พันล้านปอนด์และก็อันดับที่5นะคะเป็นของสโมสรเชลซีนะคะมีมูลค่า 2.8 พันล้านปอนด์นะคะและสำหรับข้อมูลนะคะเพิ่มเติมทางด้านสังคมนี้ค่ะเห็นอย่างที่ปรากฏชัดเจนนะคะว่าเมื่อมีการแข่งขันกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดหรือว่าระดับนะคะระดับใดผู้คนที่อยู่ในชุมชนหรือทางด้านสังคมนะคะนั้นจะติดตามชมและก็เชียร์กีฬาอันเป็นที่รักยิ่งนะคะของตนจนนำไปสู่การสร้างความสุขนะคะให้กับสังคมเป็นอย่างมากนะคะเช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะที่ผ่านมานะคะจะมีอีกหลายๆทัวร์นาเมนต์นะคะที่คนไทยร่วมเชียร์แล้วก็มีความสุขจากการผลงานนะคะของนักกีฬานะคะหรือว่าการแข่งขันนะคะประเทศจีนที่ผ่านมาคือกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะก็มีทัวร์นาเมนต์ที่มีกองเชียร์นะคะได้ไปชมไปเชียร์นะคะในชีวิตกีฬานะคะที่ตัวเองได้ชื่นชอบนอกจากนี้นะคะก็เป็นในส่วนของปรากฏการณ์นะคะแห่งการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านสังคมอันมาจากกีฬาที่สะท้อนแล้วก็ส่งผลให้เกิดความสันติสุขนะคะแล้วก็มีความมั่นคงนะคะที่เป็นรูปธรรมนะคือการจัดกิจกรรมนะคะกีฬาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในวันที่มีกิจกรรมกีฬาโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลนะคะในวันนั้นๆนะคะไม่ค่อยปรากฏเห็นเหตุการณ์นะคะผลลบเท่าไหร่นะคะก็มีนะคะในส่วนของนักกีฬานะคะที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็ชุมชนนะคะที่ให้ความร่วมมือกันนะคะด้วยความสำคัญนะคะของการกีฬานะคะที่สามารถนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมนะคะเชื่อว่าทุกภาคส่วนนะคะตระหนักแล้วก็ร่วมกันนะคะกำหนดทิศทางนะคะในส่วนการพัฒนากีฬาที่ชัดเจนนะคะอย่างเป็นรูปธรรมการกีฬานะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะมิติสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะแล้วสุดท้ายนี้นะคะก็จะขอพูดถึงนะคะการแข่งขันกีฬานะคะที่เพิ่งจบไปนะคะในวันที่8ตุลาที่ผ่านมานะคะก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะคือบทสรุปของการแข่งขันนะคะสำหรับนักกีฬาไทยนะคะที่ทำผลงานนะคะได้ดีกว่านะคะในช่วงเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะในส่วนของ เอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะทัพนักกีฬาของไทยเรานะคะก็ได้ส่งนักกีฬานะคะแข่งขันจำนวน939คนนะคะถือว่ามากที่สุดนะคะจาก15นะคะชาติที่ลงชิงชัยนะคะที่มากกว่าประเทศจีนนะคะที่ส่งทั้งหมด886คนนะคะและในส่วนของทีมชาติไทยนะคะก็ทำได้ทั้งหมดนะคะ12เหรียญทองนะคะ14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงนะคะจบอันดับที่8และอันดับ1ของอาเซียนนะคะส่วนเงินอัดฉีดนะคะของรายการนี้นะคะในส่วนของเอเชียนเกมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนะคะเหรียญทองเงินอัดฉีดก็นะคะ2ล้านบาทเหรียญเงินนะคะเงินอัดฉีดก็1ล้านบาทนะคะส่วนเหรียญทองแดงนะคะเงินอัดฉีดจะอยู่ที่ 500,000 บาทนะคะแน่นอนว่านะคะทางหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็ให้ข้อมูลนะคะว่าถ้าเกิดเป็นประเภททีมนะคะซึ่งถ้าเกิดได้เหรียญทองคงไม่ใช่เอา2ล้านไปหารแต่จะได้คนละ2ล้านเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของเหรียญทองสำหรับนะคะเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมาก็มาจาก6ชนิดกีฬานะคะซึ่งนำโดยนะคะตะกร้อนะคะกว่าทั้งหมด4เหรียญทองนะคะตามด้วยเทควันโดนะคะกอล์ฟและเรือใบนะคะคว้ามาได้อย่างละ2เหรียญทองและอีก2เหรียญทองมาจากกีฬาอีสปอร์ตแล้วก็วินเซิร์ฟนะคะซึ่งจะภาพในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งต่อไปนะคะก็ในปี2026หรือว่าปี2569นะคะในครั้งที่20จะจัดขึ้นที่จังหวัดไออิและเมืองนาโกย่านะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาภายใต้สโลแกนนะคะ Imagine One Asia ซึ่งความหมายจะเป็นโอกาสสำหรับทุกคนในเอเชียที่จะมีจินตนาการถึงเอเชียเดียวของตนเองผ่านหลังกีฬาเพื่อที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนเอเชียจะกระชับขึ้นและพวกเขาสามารถก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการทุ่มงบประมาณในครั้งนี้นะคะทั้งหมด 1,000 ล้านนะคะดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาทนะคะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะคะในส่วนของการกีฬานะคะกับการสร้างมูลค่าแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจก็มันก็จะไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดมีการแข่งขันแน่นอนว่าเศรษฐกิจนะคะในเมืองนั้นนะคะก็คือคลักก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเข้าไปนะคะเยี่ยมชมแล้วไปดูเกมการแข่งขันทำให้เศรษฐกิจนะคะในประเทศนั้นชุมชนนั้นนะคะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะฟื้นฟูขึ้นนะคะสำหรับนะคะข้อมูลดีๆนะคะขอขอบคุณนะคะข้อมูลนี้จากนะคะคุณรัตพงศ์บุญญาวิวัฒน์นะคะจากมิชชั่นออนไลน์ที่ให้ข้อมูลดีๆนะคะมาให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะแล้วเจอกันนะคะในครั้งถัดไปโอกาสถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงนี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะในหัวข้อสาระสุขภาพนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะพบกับดิฉันพนิพิมโสติสิริกุลนะคะแล้วก็น้องนิวของเรานะคะดร.พันธ์พนิชค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็พี่หลิมนะครับ
สวัสดีท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเราจะสนทนากันเรื่องอะไรดีนะน้องนิวช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยเน
า
ะ
ใช่ครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับแล้วก็มีสภาพอากาศที่ชื้นพื้นเปียกแฉะแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับดังนั้นสาระสุขภาพที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับก็เลยจะมาในประเด็นเรื่องของโรคที่มากับหน้าฝนครับพี่หลิน
ก็เขาเรียกว่าสอดรับกับฤดูกาลนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักเผื่อจะเป็นประโยชน์ค่ะ
ครับสำหรับโรคที่มากับหน้าฝนโรคนึงนะครับที่ท่านผู้ฟังควรที่จะรู้ข้อมูลและก็ป้องกันตัวเองไว้อย่างเนิ่นๆนะครับก็คือโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสครับ
น่าสนใจค่ะ
ครับโรคนี้นะครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มเลปโตสไปราอินเทอร์แกนส์ครับซึ่งนะครับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคนี้นะครับได้แก่พวกสัตว์ฟันแทะเช่นหนูครับซึ่งตัวมันนะครับไม่ได้เป็นโรคแต่มันจะเก็บเชื้อนี้เอาไว้ที่ไตครับ
ไตของเขาอะนะคะ
ใช่ครับพอเวลามันฉี่ออกมาครับจะมีเชื้อนี้ปะปนออกมาด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าโรคฉี่หนูนั่นเอง
แต่ตัวเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะ
ใช่ครับตัวเขาจะเป็นพาหะนำโรคครับ
ค่ะอย่างนี้นอกเหนือจากหนูเนี่ยคะน้องนิวสัตว์อื่นสามารถเป็นพาหะได้ด้วยไหมคะ
ตามข้อมูลรายงานนะครับก็ยังพบโรคฉี่หนูในสัตว์อื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวหรือว่าสุนัขที่บ้านเองด้วยซ้ำ
พราะฉะนั้นแล้วถ้ามีสุนัขที่บ้านแล้วสุนัขเนี่ยฉี่มันไม่เป็นที่ก็ต้องระวังฉี่ของสุนัขด้วยเหมือนกันเนาะ
ใช่ครับเจ้าโรคฉี่หนูเนี่ยครับสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ถึง2ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมครับถ้าเป็นทางตรงเนี่ยจะเกิดจากการที่เราสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้ออยู่หรือว่าโดนสัตว์ตัวนั้นเนี่ยกัดครับแต่ถ้าเป็นทางอ้อมนะครับจะเกิดได้หลายสาเหตุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อจากฉี่หนูที่ปนอยู่ในน้ำหรือดินแล้วก็เข้าสู่เราทางบาดแผลหรือจะเป็นมือเราอะครับที่ไปสัมผัสเชื้อที่ปนอยู่ในน้ำหรือดินนะครับแล้วเราก็เอาเชื้อเนี่ยเข้ามาทางเยื่อไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุปากตาหรือจมูกครับซึ่งถ้าเราได้เชื้อนี้นะครับเข้าไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดระยะฟักตัวของโรคได้ซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะประมาณ10วันครับ
ก็กว่าจะแสดงอาการนี่ก็เกือบ2สัปดาห์นะคะ
ใช่ครับ
โอ้น่ากลัวเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องมีกลุ่มเสี่ยงนะคะใช่ไหมคะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคิดว่ากลุ่มแรกน่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนไหมคะที่อย่างปลูกข้าวทำนาก็จะมีหนูนาอย่างเงี้ยหรือว่าทำฟาร์มเนาะโคสุกรหรือทำงานเกี่ยวกับเหมืองแร่โรงฆ่าสัตว์หรืออาจจะเป็นอ้าวจริงๆถ้าเป็นนักวิชาการอย่างแพทย์อย่างเงี้ยอยู่ในห้องปฏิบัติการก็อาจจะสุ่มเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเราประชาชนทั่วไปก็อาจจะเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุนัขเนาะหรือว่าในที่ที่อยู่กับตลาดสดอะไรอย่างนี้ไหมคะแล้วหนูเยอะอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับกลุ่มเสี่ยงเนี้ยจะมีได้ตั้งแต่คนที่ทำงานเฉพาะทางไปจนถึงประชาชนอย่างเราเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็เลยควรที่จะรู้ข้อมูลนะครับในการป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับ
ค่ะดีมากเลยค่ะ
ทีนี้เราจะมาดูถึงอาการของผู้ที่ได้รับเชื้อโรคนี้กันครับพี่หลิน
ค่ะ
ส่วนใหญ่นะครับผู้ที่ได้รับเชื้อโรคฉี่หนูครับในระยะแรกเนี่ยจะไม่มีอาการกำเริบหรือมีอาการน้อยมากครับมีเพียงประมาณ 10-15% นะครับที่จะมีอาการรุนแรงซึ่งเมื่อเชื้อโรคฉี่หนูเข้าสู่ร่างกายนะครับเชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือดและก็จะกระจายไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับมีระยะฟักตัวก่อนเกิดอาการเร็วหรือช้าในแต่ละคนไม่เท่ากันครับ
โอ้เข้าสู่กระแสเลือดเลยอันตรายมากเลยเนาะแล้วช่วงแรกๆที่เข้าสู่ร่างกายก็ไม่รู้ตัวด้วยโอ้แล้วเราจะดูอาการยังไงอะคะน้องนิว
ครับก็อาการเด่นๆของโรคฉี่หนูนะครับจะมีลักษณะอาการเด่นๆ2ระยะด้วยกันครับโดยในระยะแรกนะครับอาการจะแสดงเป็นอาการที่เกิดจากการติดเชื้อโดยตรงนะครับซึ่งผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับปวดไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลังหน้าท้องน่องเจ็บคอเจ็บหน้าอกนะครับอาการเหล่านี้จะมาพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งซึ่งอาการนะครับจะคล้ายๆกับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกนะครับอาการระยะแรกนี้ครับมักจะเป็นอยู่ประมาณ1สัปดาห์แล้วก็จะอาการดีขึ้นแต่หลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันครับผู้ป่วยก็จะมีอาการในระยะที่2ตามมาครับ
พอในระยะที่2เนี่ยนะคะก็ต้องสังเกตคืออย่างช่วงแรกที่น้องนิวบอกค่ะท่านผู้ฟังอ่ะลองสังเกตตัวเองถ้าเป็นไข้หนาวสั่นเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนเราเป็นไข้หวัดใหญ่แบบนั้นแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเลยไปอีกสักระยะนึงถ้ามีอาการในระยะที่2เนี่ยก็ให้เฉลียวใจว่าเออเราอาจจะเป็นโรคฉี่หนูได้เน
า
ะ
ใช่ค่ะอาการในระยะที่2
ค่ะเป็นอาการที่เกิดกับระบบภูมิคุ้มกันของตนเองนะคะท่านผู้ฟังจะเป็นอาการภาวะแทรกซ้อนเช่นเยื่อบุนะเยื่อบุสมองเนี่ยอักเสบตาอักเสบนะคะเพราะเยื่อบุตาเนี่ยบวมหลอดเลือดหลอดเลือดเนี่ยอักเสบปอดอักเสบโอ้เยอะเหมือนกันนะคะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเลือดออกในเนื้อปอดตาเหลืองเป็นภาวะดีซ่านบางรายนะคะถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงกับเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหรือมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆทำให้ระบบการทำงานของอวัยวะนั้นๆล้มเหลวเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะเรียกว่าระยะที่2เนี่ยเป็นระยะที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะ
ใช่แล้วครับเราจะเห็นได้ว่านะครับแค่โรคฉี่หนูนะครับจากที่เหมือนจะเป็นไข้หวัดเล็กๆนะครับอาจจะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดอันตรายต่อสุขภาพจนถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ควรชะล่าใจนะครับก็ควรจะรู้จักวิธีรักษาหรือป้องกันตัวนะครับซึ่งถ้าใครนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มจะมีความเสี่ยงนะครับหรือรู้ตัวว่าเป็นโรคฉี่หนูอยู่แล้วนะครับก็มาดูการรักษาโรคฉี่หนูกันนะครับโดยมากนะครับโรคฉี่หนูเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยมักจะไม่มีอาการรุนแรงแล้วก็จะหายดีได้เองครับท่านผู้ฟังนะครับอาจจะรักษาด้วยยาปฏิชีวนะนะครับ ซึ่งควรจะทานให้ครบตามกำหนดที่กำหนดไว้นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ 5-7 วันครับแม้อาการจะดีขึ้นเนี่ยก็ควรต้องทานให้ครบนะครับตามกำหนดที่แพทย์สั่งนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อแบคทีเรียถูกกำจัดออกจนหมดและก็ป้องกันการกลับไปติดเชื้อได้อีกครั้งแล้วแล้วก็นอกเหนือการทานยาปฏิชีวนะครับผู้ป่วยเนี่ยอาจจะรับประทานยาแก้ปวดนะครับเพื่อลดอาการปวดศีรษะการมีไข้แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อได้เช่นกันในขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับที่รู้สึกว่าอาจจะตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะที่2แล้วเนี่ยก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อรักษาโดยด่วนเลย
ต้องโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะน้องดิวค่ะเพราะว่าคงรักษาด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาโดยหมอแพทย์พยาบาลนะคะก็จะต้องรักษาการติดเชื้อด้วยการฉีดปฏิชีวนะนะคะเข้าไปในกระแสเลือดโดยตรงนะเพราะว่าการที่เราฉีดยาเข้ากระแสเลือดโดยตรงเนี่ยอันนี้หลินก็เคยเหมือนกันเวลาที่ป่วยนะคะปวดท้องหนักๆเนี่ยนะคะคุณหมอก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อเข้าไปที่เส้นเลือดก็คือเร็วเลยค่ะอันนี้ก็คือเข้าถึงโดยตรงเพราะเลือดนี่คือจะพายาเนี่ยนะคะเข้าไปจัดการกับเชื้อโรคโดยตรงนะคะหรือนะก็ไปจัดการอวัยวะต่างๆในตำแหน่งที่เสียหายที่เกิดจากการติดเชื้อค่ะ
ครับและสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโรคฉี่หนูนี้นะครับโดยเฉพาะที่กำลังตั้งครรภ์นะครับยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าโรคฉี่หนูเนี่ยอาจจะแพร่เชื้อเข้าไปสู่ทารกในครรภ์และก็ส่งผลให้อาจเกิดอาการแท้งหรือว่าลูกนะครับเสียชีวิตลงได้นะครับดังนั้นนะครับหญิงที่มีการตั้งครรภ์อยู่นะครับที่มีอาการโรคฉี่หนูเนี่ยก็จะต้องรีบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วนเลยครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรจะป้องกันตัวเราเองก่อนที่จะพาตัวเองให้ไปอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงเนาะเราก็ต้องป้องกันด้วยการอย่างแรกเลยก็คือกำจัดหนู เราต้องไม่อยู่กับเขาอะหรือไม่ให้เขาอยู่กับเรานะคะหรือว่าอาจจะต้องสวมรองเท้าบูทอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะต้องไปทำงานในพื้นที่ที่แบบมีความเสี่ยงอย่างนี้เน
า
ะ
ใช่ยิ่งช่วงนี้ยิ่งฝนตกหนักใช่ไหมครับแล้วก็อากาศเนี่ยชื้นเนาะแล้วก็มีน้ำท่วมขังเนี่ยให้เราเหมือนกับคิดว่าเราอ่ะอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมเลยนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทถุงมือถุงเท้าหรือว่าเสื้อกันฝนนะครับเพื่อป้องกันน้ำนะครับกระเด็นเข้ามาในบริเวณที่เราอาจจะมีบาดแผลแล้วเราไม่รู้ตัวครับ
ค่ะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเช่นอย่างที่สุนัขอย่างที่น้องนิวบอกตั้งแต่ตอนแรกถ้าเราฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยได้ไหมคะน้องนิวจัดการได้ไหม
ตัวนี้ครับก็ยังไม่ได้มีรายงานมาอย่างแน่ชัดนะครับว่าจะสามารถกันได้ 100% เพราะฉะนั้นนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปสัมผัสปัสสาวะหรือฉี่ของสัตว์เลี้ยงโดยตรงจะดีกว่าครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็หลีกเลี่ยงดีที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงการที่ต้องไปสัมผัสโดยตรงหรือหลีกเลี่ยงที่จะเดินลุยน้ำลุยโคลนเป็นเวลานานๆโดยไม่มีอุปกรณ์หรือรองเท้าป้องกัน
ใช่ครับพี่หลินแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆครับจำเป็นจะต้องไปลงน้ำหรือว่าไปเดินอยู่ในโคลนหรือว่าในแอ่งน้ำนะครับก็รีบกลับมาชำระล้างร่างกายนะครับเพื่อที่เป็นการชำระล้างเชื้อนะครับที่เราคิดว่าอาจจะมีปนเปื้อนมากับน้ำก็ได้ครับ
ก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะหรือลดความเสี่ยงนะคะที่จะป่วยด้วยโรคฉี่หนู
ใช่แล้วครับ
วันนี้เราก็หมดเวลาเท่านี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะ
ครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเกร็ดสาระสุขภาพดีๆนะครับจากเว็บไซต์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มาณที่นี้ด้วยครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพในช่วงนี้นะครับไปไหนมาไหนก็พกร่มนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ชุดนะครับที่รัดกุมแล้วก็ป้องกันน้ำนะครับในแอ่งน้ำที่อาจจะกระเซ็นเข้ามาเปียกตัวเราได้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็ฝากสาระดีๆนะคะเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังนะคะแค่นี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
ส สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระสำหรับรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระดีๆในวันนี้ก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะจากครั้งก่อนที่ผ่านมาได้นำเสนอรูปแบบลักษณะการลงทุนในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นนักลงทุนสายพื้นฐานหรือว่าสาย VI นะคะสำหรับวันนี้จะนำเสนอรูปแบบลักษณะของนักลงทุนอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือเราจะเรียกนักลงทุนในกลุ่มนี้ว่านักลงทุนสายเทคนิคนะคะนักลงทุนสายเทคนิคเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่จะศึกษารูปแบบแพทเทิร์นราคาจากกราฟของหุ้นเป็นหลักนะคะโดยจะไม่นำความรู้เกี่ยวกับตัวบริษัทหรือว่าราคาปัจจุบันความมั่นคงของบริษัทมาเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาจังหวะเข้าซื้อหรือว่าจังหวะขายหุ้นเท่าไหร่ค่ะทีนี้หากต้องการเป็นนักลงทุนสายเทคนิคนะคะมีอะไรที่ควรจะทำความเข้าใจหรือมีความรู้พื้นฐานอะไรที่เราควรที่จะต้องศึกษาก่อนเรามาทำความรู้จักกันในรายการสาระวันนี้เลยนะคะว่า4สิ่งที่นักลงทุนสายเทคนิคควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนคืออะไรหากเรามีความต้องการที่จะปรับรูปแบบลักษณะข้อมูลหรือว่าการศึกษาข้อมูลก่อนที่เราจะลงทุนจากนักลงทุนสายพื้นฐานมาเป็นนักลงทุนสายเทคนิคนะคะก็อาจจะมีคำถามมากมายหลายสิ่งนะคะว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรจะต้องศึกษาข้อมูลส่วนไหนนะคะลักษณะของการดูกราฟควรจะทำแบบไหนยังไงหมายถึงกราฟราคาขึ้นลงของราคาหุ้นนะคะโดยส่วนใหญ่อาจจะมีความกังวลนะคะว่าโอ้ยไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกราฟเลยไม่เก่งคณิตศาสตร์จะดูกราฟเข้าใจไหมนะคะทีนี้อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านลองเปิดใจนะคะว่าลักษณะของการวิเคราะห์ในรูปแบบเทคนิคอลหรือว่าการศึกษาจากกราฟเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากอย่างที่กังวลกันนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักลงทุนสายเทคนิคหากตั้งใจจะเป็นนักลงทุนในรูปแบบนี้นะคะจะต้องมีความรู้พื้นฐานให้แน่นก่อนค่ะจึงจะสามารถนำความรู้นั้นๆมาช่วยในการวิเคราะห์แบบลึกๆได้สำหรับรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอข้อมูลสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะคะได้ลองศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบพื้นฐานของนักลงทุนสายเทคนิคหรือว่าสายกราฟนะคะเพื่อจะนำไปศึกษาต่อยอดในลำดับถัดไปนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่สำคัญของนักลงทุนสายเทคนิคค่ะแนวคิดที่สำคัญของนักลงทุนสายเทคนิคก็คือกลุ่มนักลงทุนในลักษณะนี้นะคะเขาจะเชื่อกันว่าปัจจัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานต่างๆเช่นแนวโน้มธุรกิจของบริษัทความสามารถของผู้บริหารผลการดำเนินงานรวมถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมันสามารถถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นณเวลาปัจจุบันหมดแล้วนะคะดังนั้นการที่ราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงกลุ่มนักลงทุนสายเทคนิคเนี่ยเขาจะไม่มานั่งหาเหตุผลนะคะว่าเอ๊ะทำไมราคาหุ้นถึงเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอะไรเหล่านี้ทุกสิ่งอย่างกลุ่มนักลงทุนสายเทคนิคเขามีความเชื่อว่าเหตุผลใดๆที่กระทบต่อปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะคะมันสะท้อนอยู่ในกราฟอยู่ในตัวราคาณปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้หากเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกราฟที่นักลงทุนสายเทคนิคใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยว่าจะมีแบบใดได้บ้างนะคะจากข้อมูลนี้นะคะพื้นฐานกราฟที่นักลงทุนสายเทคนิคใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยจะมีอยู่4แบบค่ะแบบที่1ก็คือกราฟแบบแท่งหรือว่าบาร์ชาร์ตแบบที่2คือกราฟแบบเส้นไลน์ชาร์ตกราฟแบบจุดคือแบบที่3นะคะ point and figureและแบบสุดท้ายก็คือกราฟแบบแท่งเทียนที่เราเรียกกันได้ว่า candlesticks นะคะซึ่งรูปแบบนี้น่าจะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะต่อไปเรามาทำความรู้จักกันค่ะว่าลักษณะของกราฟแต่ละแบบเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนกันบ้างนะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะลำดับที่1เลยก็คือกราฟแบบแท่งหรือว่าบาร์ชาร์ตค่ะกราฟแบบแท่งหรือบาร์ชาร์ตเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง นะคะและจะมีเส้นแนวนอนลากออกมาทางด้านซ้ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงราคาเปิดส่วนเส้นขีดแนวนอนที่ลากออกไปทางด้านขวาจะเป็นสัญลักษณ์แทนราคาปิดค่ะแบบที่2คือกราฟแบบเส้นลายชาร์ตนะคะกราฟแบบเส้นคือกราฟที่เส้นเนี่ยจะเป็นตัวที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาเราจะใช้เป็นเส้นทึบนะคะแล้วจะมีการลากเชื่อมต่อราคาปิดตลาดในแต่ละวันกราฟเส้นจะแสดงการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องของราคาค่ะแบบที่3คือกราฟแบบจุด Poisson Figure Chart นะคะกราฟแสดงราคาหุ้นในรูปแบบนี้นะคะจะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาโดยแทนด้วยเครื่องหมาย X และ Oนะคะโดยเครื่องหมาย X จะแทนราคาขึ้นราคาที่เพิ่มสูงขึ้นของหุ้นนะคะและเครื่องหมาย O หมายถึงราคาที่ลดลงแต่กราฟแบบนี้นะคะ Poisson Figure เนี่ยเป็นกราฟที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมักจะมีปัญหาในแง่ที่ว่าการทำความเข้าใจกราฟในรูปแบบนี้ทำได้ค่อนข้างยากค่ะส่วนรูปแบบสุดท้ายก็คือกราฟแบบแท่งเทียนหรือว่า candlestick นะคะ candlestick เนี่ยหรือว่ากราฟแบบแท่งเทียนเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเลยนะคะเพราะว่าเป็นกราฟที่ดูง่ายแล้วก็สามารถบอกรายละเอียดได้ชัดเจนแล้วก็บอกได้มากที่สุดด้วยค่ะซึ่งกราฟแบบ candlestick เนี่ยจะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในแต่ละวันโดยใช้แท่งเทียนcandle นะคะซึ่งถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นนะคะข้อมูลในกราฟเนี่ยจะถูกแสดงด้วยแท่งเทียนที่เป็นสีเขียวส่วนถ้าราคาหุ้นมันลดลงจะถูกแสดงด้วยแท่งเทียนที่เป็นสีแดงนะคะแล้วใน1แท่งเทียนเนี่ยมันสามารถบอกข้อมูลอะไรให้เราได้บ้างนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าแท่งเทียนเนี่ยมันมีอยู่2แบบก็คือราคาเพิ่มขึ้นแทนด้วยสีเขียวและราคาลดลงก็จะแทนด้วยสีแดงซึ่งองค์ประกอบของแท่งเทียนสีเขียวและสีแดงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพื่อความละเอียดและไม่สับสนเดี๋ยวจะอธิบายเป็น2สีดังนี้นะคะกราฟแท่งเทียนสีเขียวใน1แท่งเทียนสีเขียวจะประกอบด้วย3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือไส้เทียนด้านล่างไส้เทียนด้านล่างเนี่ยจะบอกราคาที่ต่ำสุดนะคะราคาโลสุดราคาต่ำสุดดังนั้นถ้าราคาต่ำสุดห่างจากราคาเปิดมากไส้เทียนด้านล่างก็จะยาวนะคะส่วนที่2ก็คือตัวเนื้อเทียนตัวเนื้อเทียนสีเขียวเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือขอบด้านล่างที่แสดงถึงราคาเปิดแล้วก็ขอบด้านบนที่แสดงถึงราคาปิดของหุ้นตัวนั้นๆในแต่ละวันนะคะส่วนสุดท้ายก็คือไส้เทียนด้านบนไส้เทียนด้านบนเนี่ยจะบ่งบอกถึงราคาสูงสุดในวันนั้นนะณวันทำการดังนั้นถ้าราคาสูงสุดห่างจากราคาปิดมากไส้เทียนด้านบนก็จะยาวค่ะสำหรับแท่งเทียนสีแดงนะคะที่แสดงราคาลดลงนะคะใน1แท่งเทียนของสีแดงก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ส่วนเหมือนกันกับแท่งเทียนสีเขียวเลยค่ะ1ก็คือไส้เทียนด้านล่างไส้เทียนด้านล่างจะบ่งบอกถึงราคาต่ำสุดดังนั้นถ้าราคาต่ำสุดห่างจากราคาปิดมากไส้เทียนด้านล่างก็จะยาวนะคะ2ก็คือตัวเนื้อเทียนตัวเนื้อเทียนก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือขอบล่างกับขอบบนนะคะขอบล่างแสดงถึงราคาปิดclose นะคะราคาของหุ้นนั้นๆเมื่อปิดตลาดและขอบบนก็จะแสดงถึงราคาเปิดเมื่อเปิดตลาดนะคะส่วนสุดท้ายก็เหมือนกันกับเทียนแท่งเขียวนะคะก็คือไส้เทียนด้านบนไส้เทียนด้านบนจะบอกถึงราคาสูงสุดณวันนั้นนะคะดังนั้นถ้าราคาสูงสุดห่างจากราคาปิดมากไส้เทียนด้านบนก็จะยาวค่ะนอกจากการดูลักษณะกราฟแล้วนะคะสิ่งที่นักลงทุนสายเทคนิคใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ก็คือ time frame ค่ะ time frame หมายถึงระยะเวลาของกราฟที่แสดงให้เราดูนะคะซึ่งการเลือก time frame ในการศึกษาช่วงราคาของกราฟเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลต่อการวิเคราะห์หุ้นพอสมควรเลยนะคะโดยหลักๆแล้ว time frame จะมีค่อนข้างเยอะเลยสามารถมีได้ตั้งแต่1นาที5นาที15นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงหรือนับเป็น time frame 1 day time frame นะคะ week สัปดาห์แล้วก็ month time frame หรือว่า time frame ในระดับเดือนค่ะแต่สำหรับมือใหม่แล้วนะคะถ้าเราเพิ่งจะเริ่มต้นศึกษาข้อมูลของการเป็นนักลงทุนสายเทคนิคนะคะเราสามารถใช้เพียงแค่3 time frame ก็เพียงพอแล้วค่ะก็คือดูที่ day week แล้วก็ month ดูไทม์เฟรมในระดับวันสัปดาห์แล้วก็เดือนนะคะซึ่งแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยก็จะให้ข้อมูลแล้วก็ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปนะคะเรามาทำความรู้จักไทม์เฟรมมันธ์กันก่อนในระดับเดือนนะคะการดูกราฟเราอาจจะต้องดูไทม์เฟรมมันธ์ก่อนเป็นลำดับแรกนะคะเพราะว่าตัวไทม์เฟรมมันธ์ในระดับเดือนเนี่ยมันจะให้ข้อมูลในภาพกว้างหรือว่าข้อมูลในระยะยาวนะคะโดยสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือในช่วงระยะเวลานั้นๆ นะคะภาพใหญ่ของหุ้นเป็นรูปแบบเทรดในลักษณะขาขึ้นหรือว่าขาลงนะคะหากยังไม่เข้าใจว่าขาขึ้นหรือที่เราเรียกว่าอัพเทรนหรือว่าขาลงที่เราเรียกว่าดาวเทรนคืออะไรก็ไม่ต้องกังวล นะคะเดี๋ยวลำดับถัดๆไปก็จะนำเสนอข้อมูลส่วนนี้ให้ทำความเข้าใจนะคะไทม์เฟรมในระดับมันจะทำให้เราดูภาพรวมของราคาหุ้นว่าณช่วงเวลาช่วงเดือนนั้นๆหุ้นอยู่ในเทรนด์ไลน์ในลักษณะที่เป็นหุ้นขาขึ้นหรือว่าหุ้นขาลงนะคะส่วนถัดไปคือ time frame week ก็คือดูในระดับสัปดาห์ time frame week เนี่ยจะเป็นกรอบที่เล็กลงมามากกว่า time frame month นะคะโดยใน1แท่งเทียนของ week เนี่ยจะแทนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในระยะเวลา5วันนะคะเพราะว่าวันทำการต่อสัปดาห์ของตลาดหุ้นเนี่ยก็คือ5วันต่อสัปดาห์นะคะวิธีการดู time frame week ก็จะคล้ายๆกับการดู time frame month ค่ะคือดูว่าณช่วงเวลานั้นแนวโน้มของหุ้นเป็นอย่างไรนะคะแนวรับแนวต้านในกรอบ week อยู่ที่ตรงไหนซึ่งวิธีการดูแนวรับแนวต้านนะคะหรือว่าการดูจุดซื้อจุดขายเดี๋ยวจะทำความรู้จักให้ทราบนะคะในลำดับถัดไปเหมือนกันนะคะต่อจากนี้ time frame ในลำดับที่3ก็คือ time frame day ค่ะ time frame day จะเป็น time frame สุดท้ายที่เราจะศึกษาดูกันนะคะใน1แท่งเทียนของ time frame day เนี่ยจะแทนการเคลื่อนไหวของราคาใน1วันของหุ้นตัวนั้นๆ นะคะสิ่งที่เราต้องดูใน time frame day เนี่ยมันเหมือนกันนะคะคล้ายคลึงกันกับ time frame ในระดับ week แล้วก็ monthนะคะเพียงแต่มันเป็นการมองในภาพเล็กว่าณช่วงเวลา1วันที่ตลาดหุ้นเปิดทำการเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาในลักษณะไหนนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิธีการวิเคราะห์กราฟในแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยมันจะมีลักษณะที่คล้ายกันคีย์เวิร์ดหรือว่าโฟกัสที่สำคัญก็คือตัวนักลงทุนสายเทคนิคจะต้องมีความรู้มากพอที่จะเชื่อมโยงในแต่ละไทม์เฟรมให้ได้ค่ะลำดับถัดไปเรามาลองดูตัวอย่างการวิเคราะห์เทคนิคอลนะคะโดยการเชื่อมโยงกราฟในแต่ละไทม์เฟรมเข้าด้วยกันค่ะสมมุติว่าเราศึกษาดูหุ้น1ตัวนะคะแล้วเราดูในไทม์เฟรมใหญ่ในระดับมันหรือว่าระดับเดือนนะคะแล้วเราเห็นว่าในระยะยาวเราคาดเดานะคะคาดการว่าในระยะยาวหุ้นตัวนี้มีแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแต่พอเรามาดูใน time frame week นะคะแล้วเราเห็นแนวโน้มเป็นขาลงเหมือนกันนะคะก็ดูเหมือนจะคอนเฟิร์มความเข้าใจนะคะจะคอนเฟิร์มการวิเคราะห์นะคะแต่เมื่อมาดูใน time frame day ซึ่งถ้าให้ภาพในระยะสั้นการซื้อขายในหลักวันกลับเห็นว่าณเวลานี้หากดูที่ time frame day หุ้นตัวนั้นมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะอาจจะแนะนำว่ายังไม่เหมาะสมที่จะซื้อหุ้นตัวนี้นะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ใน time frame day ก็คือมันมีการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นนะคะส่วนแนวโน้มในระยะกลางและระยะยาวยังมีแนวโน้มเป็นขาลงอยู่ดังนั้นหากเราซื้อไปก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้เพราะว่าหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่ราคาจะลดลงเรื่อยๆนะคะดังนั้นการใช้ไทม์เฟรมมาประกอบกับการดูกราฟเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นนะคะแนวโน้มราคาหุ้นว่าเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนะคะอัพเทรนหรือว่าดาวเทรนเนี่ยโดยหลักการแล้วถ้าเราต้องการที่จะศึกษาและดูให้ละเอียดเราควรจะนำข้อมูลที่ได้จากไทม์เฟรมทั้ง3ระดับมาเชื่อมโยงกันนะคะทั้งระดับเดย์ในวันที่ทำการซื้อขายระดับ week แล้วก็ในสัปดาห์นะคะแล้วก็ระดับสุดท้ายคือในภาพใหญ่ภาพรวมคือในระดับเดือนหากเราเห็นความสอดคล้องกันของเทรนด์ไลน์ของราคาหุ้นนะคะเราจะมีความมั่นใจในการตัดสินใจเข้าซื้อหรือว่าปล่อยขายหุ้นที่เราถืออยู่นะคะได้ชัดเจนมากขึ้นและก็ควรจะสอดคล้องคือเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกันในแต่ละผลที่ได้จาก แต่ละไทม์เฟรมนะคะสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคที่อยากจะเริ่มศึกษาหรือว่าหาข้อมูลเพื่อเดินสู่เส้นทางการลงทุนโดยการวิเคราะห์กราฟนะคะนอกจากเริ่มต้นเรียนรู้ลักษณะของกราฟที่ใช้นะคะแล้วก็ลักษณะของไทม์เฟรมที่ใช้แล้วนักลงทุนสายเทคนิคควรจะรู้เกี่ยวกับประเภทของนักลงทุนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นค่ะประเภทของนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านักลงทุนสายเทคนิคสามารถนำเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ให้ได้นะคะว่าณช่วงเวลาที่เราศึกษาอยู่นะคะนักลงทุนในแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นอย่างไรกับตลาดหุ้นซึ่งนักลงทุนในตลาดหุ้นสามารถแบ่งได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะกลุ่มที่1ก็คือนักลงทุนต่างชาตินะคะนักลงทุนต่างชาติถือเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ค่อนข้างมีความสำคัญเลยค่ะเพราะนักลงทุนต่างชาติเป็นกลุ่มที่มีเงินทุนค่อนข้างมากดังนั้นเวลาที่นักลงทุนต่างชาติซื้อขายแต่ละครั้งก็จะส่งผลต่อทิศทางราคาของตลาดและหุ้นแต่ละตัวแน่นอนค่ะกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่2เราเรียกว่ากลุ่มโบรกเกอร์นะคะโดยปกติแล้วเราอาจจะเข้าใจว่าหน้าที่ของโบรกเกอร์เนี่ยก็คือเป็นตัวกลางในการรับและส่งคำสั่งซื้อขายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วโบรกเกอร์ยังสามารถทำการซื้อขายหุ้นได้นะคะเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทของตัวเองได้ซึ่งโดยปกติแล้วนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมักจะเรียกกลุ่มนักลงทุนที่เป็นโบรกเกอร์นี้นะคะว่า proprietary trade หรือว่า prop trade นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะกลุ่มหรือว่าประเภทของนักลงทุนในรูปแบบที่3ก็คือกลุ่มของนักลงทุนสถาบันหรือเราเรียกว่าเป็นกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายในประเทศนะคะนักลงทุนสถาบันหรือว่ากลุ่มกองทุนเนี่ยหมายถึงการซื้อขายหุ้นของกองทุนรวมของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ในแต่ละวันนะคะเพื่อสร้างผลกำไรให้กับกองทุนนั้นๆซึ่งนักลงทุนประเภทนี้เราสามารถวิเคราะห์หรือว่านำข้อมูลของเขานะคะมาช่วยในการวิเคราะห์ได้เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญพอๆกับนักลงทุนต่างชาติเลยค่ะเนื่องด้วยเป็นลักษณะของกองทุนนะคะก็จะมีการรวบรวมเม็ดเงินหรือว่าจำนวนเงินเยอะมากในการซื้อขายนะคะซึ่งหากกองทุนหรือว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยทำการซื้อขายในแต่ละครั้งก็จะมีจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะดังนั้นเมื่อจำนวนเงินที่มากมีกลุ่มกองทุนหมายถึงมีเงินทุนเยอะมากนะคะกองทุนก็พร้อมที่จะลากหรือว่าทุบหุ้นตัวไหนก็ได้การลากหุ้นก็คือการดึงเอาราคาหุ้นให้เพิ่มสูงขึ้นการทุบหุ้นก็คือการดึงเอาราคาหุ้นให้ลดลงนะคะด้วยความที่เขามีเงินทุนเยอะการที่จะทำให้ราคาของหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของกองทุนในแต่ละวันให้ดีนะคะเช่นถ้าวันไหนที่เราทำการซื้อหุ้นแล้วกองทุนก็ซื้อเหมือนกันเราสามารถมีความสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามหากวันไหนเราซื้อหุ้นแต่กองทุนขายในจำนวนมากๆนะคะมันก็จะมีผลทำให้ราคาหุ้นหรือว่าแนวโน้มของตลาดเนี่ยมันลดลงนะคะก็จะมีผลต่อกำไรในราคาหุ้นของเราได้ค่ะสำหรับกลุ่มที่4นะคะก็คือกลุ่มนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนประเภทสุดท้ายนี้คือนักลงทุนรายย่อยค่ะหรือเราจะเรียกว่าเป็นนักลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วๆไปอย่างเราๆท่านๆนี่ค่ะขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่านักลงทุนรายย่อยหมายถึงประชาชนทั่วไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเซียนหุ้นเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือว่านักลงทุนรายเล็กก็จะถูกจัดประเภทเป็นนักลงทุนรายย่อยด้วยกันทั้งหมดเพราะเป็นการลงทุนในระดับของประชาชนทั่วๆไปค่ะการดูการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะเราจะได้เห็นว่าในแต่ละวันนักลงทุนประชาชนแบบเราๆท่านๆเนี่ยทำการเข้าซื้อหรือว่าทำการขายหุ้นกันแน่นะคะแต่ถ้าวันใดก็ตามที่นักลงทุนรายย่อยซื้อหุ้นแล้วนักลงทุนต่างชาติกองทุนทำการขายหุ้นนะคะตัวเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะปริมาณเงินที่ใช้ในการลงทุนที่เกิดขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติและกองทุนมันมีผลทำให้ราคาหุ้นในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ข้อมูลดีๆเหล่านี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะทำการวิเคราะห์หุ้นโดยใช้เทคนิคเท่านั้นนะคะหลังจากนี้หากมีโอกาสและเวลาเหมาะสมนะคะจะนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้การวิเคราะห์หุ้นนะคะโดยใช้แนวทางด้านเทคนิคเนี่ยมานำเสนอให้อีกครั้งนะคะและสาระดีๆในวันนี้ได้มาจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลมาณที่นี้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่วงเวลานานาสาระส่วนหนึ่งของรายการมจท.วาไรตี้จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ